Entzule, zer moduz? Klima eta natura krisiari buruzko Kinka podcasta duzu hau, eta hoi bezala, hemen txedituzu azken egunotako albiste nagusiak. Lehorteak 40.000 hektareari kalte egin die Nafarroan. Galera larria dela aitortu du Itziar Gomez, Nafarroako gobernuko kontseilariak, eta aurreratu du Europako batasunean laguntza zuzenak jasotzeko aukera aztertzen ari direla. Berriztagarriak albiste saio honetan ere. Motz-motzean 17 parke eoliko eta 17 eguzki parke baimendu dituzte Nafarroan. Guztira 1314 megawatio ekoiztuko dituzte. Eusko Jaurlaritzak baimena eman du Azazetako parke eolikoa egiteko. Hala ere, proiektuan zenbait aldaketa egin beharko dituzte oraindik. Nafarroa eta Araba artean eraikiko dute. INR-ek eguzki parke bat eraiki nahi du Senperen. Bil eta Garbi sindikatuaren eskupeko Zaluaga gunean eraikiko lukete, eta 500 etxek erabiltzen duten energia ekoiztuko luke. Euskal Aizie enpresak parke eoliko bat eraiki nahi du Ainaran eta Riberagoitian. 6,2 megawatio orduko potentziako 8 aizerro eta ezar nahi ditu. Zubietako erraustegia geldirik dago apirilaren 17-tik, sorkuntza sistemaren matxura batengatik. Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak aitortu du matxura elektriko txiki bat izan dela, baina normal ari dela, geldialdirik gabe. Txamponaren beste aldean, errausketaren aurkako mugimenduak urteroko martxa egin du Lasarte Oriatik Zubietara. Erraustegiaren kalteak salatu eta itxi dezaten eskatzeko. Erandioko Befesa enpresaren isurketak ikertzen ari da Guardia Zibila. Urte bete baino gehiago darama aluminio enpresa ikertzen, baina pasaden astean atera da argitara. Horiek lerroburu nagusiak eta jarraian gainerako eduki guztiak. Gaurkoan egutegian gorriz nabarmendu beharreko hitzordu bati eta ekimen bati buruz. Gaur Kinka podcastean, Euskal Herria bizirik lurraren defentsan baturik. Termino bat ikasteko garaia dugu orain, baina lehenik ez din Olatz Artola agurtu gabe utzi. Kaixo Olatz, zer moduz?
Kaixo, nagore, ondo eta zun?
Ondo.
Ea ba, zein da gaur ikasiko dugun hitza?
Prestaude.
Horren zaila alda?
Ez, ez.
Bota orduan.
Amplifikazio polarra.
Ara, bai, esan ez dut ideiarik ere zer den. Ea, azaldu da zun, nagore, zer da amplifikazio polarra?
Ba, amplifikazio polarra terminoak esan nahi du poloak azkarrago berotzen ari direla beste lekuak baino.
Alegia, munduko txoko guztiak ez direla berotzen abiadura berean? Hau da, poloetan beste tokietan baino azkarrago gertatzen dela?
Hori da, datu horiek aizu zen iazko ekainean jaso zituzten ikerketa batean, Estatu Batuetako Los Alamoseko laborategi batean. Eta, txostenean diote, azken hamarkadetan, ba, gure planetan izan dugun temperatura igoera globala, ez dela neurri berean gertatzen planeta osoan. Eta Artikoan, adibidez, beste latitude batzuetan baino 4 aldiz handiagoa dela igoera hori.
Ea, Artikoan beraz, planetako beste edozein txoko tamaino 4 aldiz handiagoa da temperatura igoera. azkarrago eta gehiago berotzen da orduan.
Hori da, azken 50 urteotako datuak ikertu dituzte, Istangliako lantalde batekin elkarlanean eta nazioarteko beste erakunde batzuen laguntzarekin.
Beraz, fenomeno horri deitzen zaio amplifikazio polarra.
Bai, igoera hori indartzen duen mekanismoa da.
Eta zergatik gertatzen da hori, nolatan du artikoak eragin amplifikatzaile hori edo...
Ba, sustatu atarian, bada, gaiari buruzko artikulu oso interesgarri bat, eta honela dio artikuluak.
Bota ba.
Artikoko itsasoko izoz geruzan eta lurralde artikoetako elur geruzan gertatzen diren aldaketek, ba, sortzen duten erretroalimentazio positibo edo negatiboa dau, zeinek gure planetako hozte berotze prozesuak areagotu egiten dituen izotez eta elurrez estalitako ere muetan. Hau da, temperatura igotzen bada eta izotza edo elurra murrizten bada, orduan eta eguzki izpi gehiago iristen dira sistemara, eta orduan eta izotze dolur gehiago urten da gero eta bizkorrago.
Uepana hore, ondo azalduta, baina azalpena luzea da, eh? Ea ulertu duan eta simplifikatzeko gai naizen. Zenbat eta temperatura aldaketa bortitzagoak, orduan eta aldaketa bortitzagoak gertatzen dira artikoko izotz eta elur ere muetan, ezta?
Hori da.
Temperatura igotzen bada, izotza eta elurra urtu egiten dira, eta eguzkizpiek are eta izotz eta elur gehiago urtzen dute, eta horrela ba, etengabe, kate moduko bat, ez?
Hori da, kate moduko bat da, eta eragin larriak sor ditzake artikoko ekosistemetan, honela dio artikuluak. Batetik, temperatura igoa ala eta izotz geruza desagertu ala, permafrostean gorrota dagoen metanoa askatzen da, eta milaka urtez metatu eta orain askatzen ari den metano horrek beroketa globala berrindartzen du. Temperatura igoera are gehiago handituz. Gainera, izotez eta elurrez estalita dauden eremuak lurmendu ala, landaretza ere aldatzen hasten da, landaretza xumearen ordez bazua eskak ugarituz, eta landaretza berri eta handiago horrek era berean, izotza eta elurra gutxitzea eragiten du.
Ea ondorioak ere garbi geratu zaizkian nagore. Artikoan gertatzen den fenomenoa da, amplifikazio polarra. Eta laburbilduz esan nahi du munduko txoko guztiak ez direla berdin berotzen. Artikoa askoz ere bortitzago berotzen da, eta horrek oso ondorio larriak elkartzen ditu hango ekosisteman. Gutxi gora bera?
Ba bai, oso laburpen ona. Euskal Herria Bizirik plataforma sortu dute Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan lurraren defentsan ari diren hainbat alde ekologistak. Natura babestu eta azpiegituren proiektu handien aurka egiteko. Duela ia hiru hilabete aurkeztu zuten ekimena Donostian eta landa eremua benetan babestuko duen politika bat galdegin zuten. Orduan, 21 talde ekologistaren babesa zuen egitasmoak, baina talde gehiago batu diran hiru hilabete hauetan. Eta guztiak aldarri beraren bueltan bilduko dira laster. Izan ere, maiatzaren 20an manifestazio bat egingo dute Gasteizen. Egitasmoari berari izena ematen dion Euskal Herria Bizirik lelopean. Modu horretan indar sakabanatuak metatu nahi dituzte. Tokian-tokian proiektu jakinen aurka egiteaz gain, proiektu horien guztien aurka batera eta batez ere elkarlanean egiteko. Hain justu ere, batera edo bestera ekimenaren parte diren hiru taldetako ordezkariekin hitz egin dugu saio honetan. Eta Euskal Herria Bizirik zer den, zer dela eta sortu den eta ze helburu dituen azaldu dute. Araba Bizirik plataformako partaide da Balen Arteaga. Eolikoen aurkako mugimenduan hasi zen militatzen, Arabako mendiak aske taldean. Eta Araba Bizirik taldean ere militatzen du gaur egun. Justuki, talde horrek jarri du martxan Euskal Herria Bizirik ekimena.
bere garaian Araban, Araba bizirik sortu zen, ba horrela ereteren aurkako plataformarekin, edo edolikoen aurkako Arabako mendia kaske parte hartzen zuen, edo duestako Macron egutegiaren inguruko borrokan ere ba zehon talde bat, haiek ere bai, eta bueno, ba, hori pixka bat Araba bizirik hori Euskal Herriratu nahiean, ba sortu zen, ekin
da. Baina zer da zehazki Euskal Herria bizirik? Ze testu ingurutan sortu da?
Orain transizio energetikoa dala eta horren inguruan proiektu pila etortzen ari zaizkigu eta normalean hori landa ere mutan edo naturgunetan. Normalean olako gunetan herriak txikiak dira, ez dago biztanleria handiek eta orduan oposizioa ere txikiagoa izan hori da. Orduan ikusi genuen daudela talde pila bat edo mugimendu pila bat kokapen ezberdinetan proiektuen aurka egiten. Eta horiek nolabait guztiak batzeko edo pentsatu zan edo sortu zan olako ideia, igual manifestazio nazional bat egiteko, proiektu guzti horien aurka gauden jendearen ideia edo nolabait taleratuko.
Ekintzaileak adierazi bezala, trantsizio energetikoa zinoiz baino gehiago hitz egiten ari den honetan sortu da ekimena. Marko horretan kokatu dute azken urteotan Euskal Herrian den azpiegituren proiektu handien goraldia.
Transizio energetikoaren ari honetara enpresa pila bat hurbildu dira, gehien bat edo laguntza ere lurkatik sartu zen funtsak Next Generation izeneko hoien pila, enpresa oso potenteak itxi dira bere proiektuak. No? Ez dago halako dago araututa, ez dago planifikazio bat egina, halako salvaje oeste baten bezala gaude. Eta beste aldetik, administrazioak proiektu horren aurrean, biztanleria edo biztanleak, herri horietako jendea babestu beharrean, administrazioa dago erabat enpresa horiekin eta beraiekin kudeatzen eta horiekin kursatzen. Baimenak ematen eta baita legedia haien alde jartzen.
Hori ikusitan, aldarri askoren bozgora gailu izan nahi du egitasmoak. Arteagaren hitzetan, talde asko eta asko babesik gabe sentitzen baitira administrazioaren aurrean. Horregatik, atxikimenduak jaso eta jaso ari dira.
Pertsonalki adibidez, hasi nintzen eolikoen aurkako mugimenduan, Arabako mendiak asken, eta urkildu zizkigun, zentral fotovoltaikoen aurka arizan taldetxo bat, hemen arrazo da Arrundian, klaro, haiek indar gutxi eta guri ikusten zituzen indar gehiago, eta bueno, edo zuestan egin nahi dan, egiten ari dan, Macron negutegi bat, ez tomato hidroponikoa ekoizteko, eta hango jendea ere urkildu zizkigun, ezaguna denun, alditik, eta gero horren arira, Gipuzkoan asistianean proiektuak ere ailegatzen, Gipuzkoa jendea jarri zan gurekin kontaktuan, kostaldean ere proiektuak daude, portuak egiteko, edo dike berriak, haiek ere kontaktuan jarri ziren, eta pixkanak abatzen junizan, erraustegia ere ezaguna, Bergaran ere badago beste proiektuak erraustegiarako, pixkanaka proiektu horien guztien aurka, edo baina ez hori argi guzti, ez gau dela berriztagarrien aurka beste era batea egiteko alde dago.
Ekologistak martxan taldea da ekimena babestu duten talde ugarietako bat. Inigo Antepara ekintzailea plataformako kide da, eta haien ikuspuntua zein den kontatu du.
Argi daukagu energia berriztagarriak nahitan haiez instalatu behar direla, gauza da nola instalatu eta non instalatu. Poligun industrial baten instalatzen badira hor teiatu eta horrez dago arazorik, baina karo, orain egiten ari dana da, horre nekazal lurrak hartu eta horre ekaria pilo bat jarri horre eguzti panelekin, gutxi gora bera hori da guk ez nahi duguna, ez? Menditontorrean beti, karo, zergatik jartzen dira horre parke eolikoak menditontorretan, horre proiektu horiek badezen dituzten enpresak, hortik etekin gehiago aterako dituzelako, ez? Horre aizke gehiago dagoelako, baina bueno, parke eolikoak beste lekuetan jarri daitezke, zuk mendipuntan jartzen badituzu, ba, araño eraman behar duzu horre elektrizitate sarea, pista bat egin behar duzu, bueno, gero dorreak eta hori dana, eta orduan bakarrik behiak edo ezer gutxi gehiago daukan eremu bat, ba, guztiz zuntitu eta industrializatu egiten duzu. Hori da denuntzatu nahi dana, gauzak beste erabaten egin daitezkela, eta ez beti pentsatu, gaber, enpresa hauek non aterako duten etekin gehiago, eta non dike egingo duten bozkinak, eta hori.
Ekologistak martxan plataformako kideak aipatu dituenekin batera, abiadura handiko trena da Euskal Herrian eraikitzeko bidean den azpiegitura handi bat. Euskal Herrian inoiz egin den handiena, urte asko dira proiektua martxan dela. Eta horren erakusgarri da HTaren aurkako mugimenduak 30 urte bete dituela orain gutxi. Haiek ere Gasteizen izango dira maiatzaren 20an. Enea Andueza HT gelditu Nafarroako kidearen esanetan, geldiarazi beharreko proiektu horietako bat baitan abiadura handiko trena. Hala, atzera begira jarri eta azaldu du ze analisi egiten duen taldeak urte muga bete berritan.
Orain berdez margotzen saiatzen ari direla, baina badela nahiko proiektu zaharkitua, ez? 80. hamarkada horretan, funde mugagabearen mito faltsu hori faltzen ari ziren garaian, ba, Europako multinazionala handiek bultzatutako proiektua, ez? Eta bertako agintari eta enpresarien neurrira, ez? Ba, diruguz ez onartua, ba, orduko proiektura dela, eta gaur egun eskema horretan ongi egokitzen ez bada ere, bueno, ba, jarraitzen dute, ba, propaganda eta gezurren bidez, ba, bultzatzen ez, ba, hori, ba, amargo berde horrekin ez, ba, esan ez jasangarria dela, zehobi murrizteko balioko duela, ikusten duguna da, ba, dirutza zehautzen ari direla, ja da, 5.000.000 inguru, baina hala ere, oraindik asko falta zaiela, ez? EAN inbertsiaren 150 inguru egin gabe dago oraindik Nafarroan, 80. Kezkagarria iruditzen zaigula, ba, dituen kalteengatik hainbat alorretan, bai ingurunean, landa eremuaren zapalketari dagokionea, bestelako gauzetarako behar den diru publikoa, irensten ari denean, zein lan baldintzatan eraikitzen ari den ere oso kezkagarria iruditzen zaigu hori. Gainontzeko gauzekin bezala baiunkeria handiz, ezakit erabiltzen ari duten gaia delako, ez? Jadanik 900 egun dira, lan ordu ba, luzeak edo lanaldi luzeetan ari dira langileak. Bueno, orduan, ba, hori uste dugu argudio ugari daudela oraindik ere galditzea askatu.
Abiadura handiko trena ez ezik, Nafarroak egun duen testu inguru ere izan du mintzagai ekintzaileak, eta azpiegituren proiektu handien hainbat adibide aipatu ditu.
Ba, Euskal Herriaren oso antzekoa, ez, ikusten dugu hori nola, ba, HTaren, ba, Nafar korridorea, ez, gero goizentzioko linea, bueno, ikusten duguna da ere, gainera nahiko harremandutak daudela danak, ez, parke eolikoak, ba, bueno, orain ugaritzen, ez, zenbora bat anamate, baina orain areago, eta, ba, bueno, gainera sortzen duten argindarra, ba, kanpora nola bideratu pentsatua, ez, parke fotovoltaikoak ere bai, erbizekoa, magnesita erauzteko proiektua, baina badaude ere bestelako mehatze proiektuak, badide zango txaldean, zen da ere uraren erabilera, ez? Nola baurtegi handiak sortu, eta gero ba, orain Nafarroko kanalaren bigarren fasea egin nahian, Aralarko gazbidea, ikusten dugu ere nola ugaritzen ari diren nekazaritza eta abeltzaintza intentsiborako urratsak, ez? Ba, hori makroetxaldeak bultzatuz, eta bar, landa ere muaren turistifikazioa ere bai, ez, aroztegia bezalako proiektuekin.
Araba bizirik taldeko kideak ere gogora ekarri ditu adibide batzuk. Tartean, Arribabe josan egin duten eguzki parke bat, Ainanako kuaderian.
Gauza batzuk dira oso ikusgarriak, ez, adibidez orain Arribabe josan badago zentral fotodeltaiko bat, ez, ekienea, izen aduna, eta argazkia ikusten badez du goitik hartuta, ez, Google Mapsen sartuta eta sartzen zea, eta ikusten ez du ekieneak ze espazio hartzen duen laborantza lurrak, gargo ikamarrektarea inguru, eta ondoan dago Arasur poligono industriala, zeriatuz posita, gutxi gora behera, ere mu berdina zen duena, eta han ez duk plakarik jarri, ez, ba, bueno, lehenengo jada antropizatu bat edo dauden eremu horiek bete beharko litzake eta gero landa eremuak edo eolikoarekin ba berdin, ez? Tokian tokiko joa jarri, txikiagoak, ez 200 metroko monstruo horiek, ez? Bueno, planifikazio bat demokratizatu ere, ez?
trenbide azpiegitura handiak, zentral eoliko eta fotovoltaikoak, erraustegiak, mehatzeak, gasbideak, aztegiak, asko eta askotarikoak dira azken urteotan Euskal Herrian abian jarri diren proiektuak. Horietako asko aipatu dituzte Arteagan, Antepara eta Andueza ekintzaileek, eta horiek gelditzeko eta herritarren hitza errespetatzeko galdegin diete erakundei. Arteaga.
Bueno, lehenik eta behin, oraintxe martxan dauden proiektuak bertan bera aukera, ez? Ez dago alako planifikaziorik, ez dago konsensurik, ez dira herriak eta kontzejuak kontutan hartzen, beste alde batetik, ba, bueno, datorren krisi energetikoa inork ez dauka arazorik hor sekulako krisia datorkigula, eta adituek diote, eta nik uste tozan nahiko konsensua dagola, ez nizkoa izango zaigula gaur egun dagoen teknologiarekin, eta erregai fosilek sortzen duten energia erabat berriztagarriekin betetzea, ez? Orduan lehenik eta behin ikatzen dugu politika bat jarriko duena lehentasuna ea nola kontsumo hori jetzi dezake. Eta gero noski berriztagarriak erateko garaian, planifikazioak izan eta hasi beharko genuke proiektu txikiagotatik, tokian tokiko proiektuekin, tokian tokiko energia beharrak asetzen, ez?
Hildo beretik mintzatu da Andueza ere, eta eztabaida zabaldu beharra aldarrikatu du. Trenari, garraioari, mugikortasunari eta oro har gizarte ereduari dagokionez.
HTA behin betiko gelditzea, herri kaltetuek beto eskubidea izatea, herri txiki diren eta landa eremu diren eremu guzti hoietatik, hoietan edo zer egitea, ez? Jakin beharko litzake osongo interes orokor hori noren interesa den, hori HTAren gaian parte hartzea eragotzi dute, ez? Nolabait prozesu parte hartzaileak ez dira benetako prozesu parte hartzaileak izan eta herriak saiatu direnean oztopatu egin dituzte, ez? Eta gero ere tren garraio, mugikortasun eta jendarte eradibari buruzko eztabaida zabaltzea. Ez da bakarrik atzetea bai atzetea, ez? Ere zein mundu eredutan aritzen garen eta horren arabera, ze beharrak ditugun eta horiek nola hasiko ditugun.
Udal eta foru hauteskundeak egin baino aste bat lehenago egingo dute mobilizazioa. Eta eguna ez duten nola edo ala aukeratu. Antepararen hitzetan alderdi politikoei mezu bat bidaltzeko baliatu nahi baitute.
Urrengo asteburuan hauteskundeak izango irala, bai hau izango da alderdi politikoei mezu bat esateko aber zein dantzuen erantzuna galdera honi edo arazo honei. Jende pilioa biltzen baldin bada, dugu horre mezu indartu bat bidaliko diogula.
Eta mezu indartsu horretan ozen nabarmenduko dute pertsona guztiak erdigunean jarriko dituen politikak nahi dituztela. Eta ez, manifestuan seinalatu duten bezala, kapitalaren interesen araberakoak. Arteaga.
Gehien bat, talde politikoei berriro pentsaraztea, ez? Ez zertan diren eta nola ari diren enpresa hundien interesak, talde diaren interesen aurretik jartu. Ez, energia eskuratzeko aukera unibertsala izan beharko litzateke eta hori dakarren politika bat nahiko nik, ez? Eta hori dira pixkat nezua alderdi politikoei. Gainera, oraintxe bertan nahiko abandonatuta sentitzen gara, ez? Alderdi politikoak iaia guztiak daude alde hasiago edo gutxiago, baina denak halako proiektuak bultzatzen edo baimentzen edo erdi ontzat eman.
Maiatzaren 20an beraz Euskal Herriko txoko askotariko herritarrak bilduko dira Gasteizen. Askotariko taldeak, askotariko ekintzaileak, askotariko azpiegituren proiektu handien aurka. Hain zuzen hori goraipatu du Andueza ekintzaileak eta hori espero du. Manifestazioak balio dezala indar batasun hori ikusarazteko.
Taldean aldarrikapen hori eta indar batasun hori ikusaraztea eta nolabait orain arte konturatu ez direnak honen noragara matzan, laguntzen dien konturatzen edo bat egiten edo jakin min hori pizten, ez? Hemen zer gertatzen ari den. Eta laguntzea pixka bat jasangarria, bidezkoa, begiruntzua izango den mundu eredu hori sortze bidea.
gai nagusia landuta, gomendioen txanda dugu orain Kinka podcastean, baina gomendioena baino erronkena esango nukenik, ez da Gorka?
Haupa, haupareskak!
Gaurkoan, ba, bertako merkataritaz arituko gara, gertukoaz, herrikoaz, ez da?
Eta garaikoaz, eh? Garaiko produktuak kontsumitzeaz.
Gorka hor, sensazioa dut, egoera ez dutela bat ere erraza bertako komertzio txikiek, merkataritza zentro handiak geroz eta gehiago daudelako, monopolio diren markak eta kateak ere bai, online salmenta bera ere bai, nola aldatu dezakegu egoera edo zer egin dezakegu?
Garai zailak dira guzti hauentzat, baino bestaldean gaude kontsumitzaileak. Eta kontsumitzaileak gea momentu hontan arma boteretsuena guzti honi erantzun eraginkor bat emateko. Ta beraz, gure autua da guzti hori salbatu dezakena.
Beraz, nondik has gaitezke?
Bueno, ohituraz, joaten baldin bagara supermerkatu edo komertzio handiak dauden leku hauetara, hasi gaitezkeena da, ba, haietara joateari utzi eta gure herriko denda txikietan erosketak egiten, ez? Zer askotan, saldu digutena ez da benetan egia. Hala, joaten geak, ezak zenbat kilometro egin ez, kotxartu eta gastatzen ezak zenbat euro, gero aparkatzen dugu, ordu pila pasatzen ditugu, bukatzen dugu asarretuta askotan ez da, bikotarekin txera bueltatzen geak, guztia, zabor pila bat sortzen da, bueno, ez erosoa da, benetan. Nik uste eta askoz erosoagoa, atxeginagoa eta erresagoa dela herrian bertan auzoan daukagun arategira jetxi eta handik xarrapale bat erostea.
Lehen gomendioa beraz, herrian edo auzoko dendetan erostea, ez da? Horrelako sinplea.
Eta behin hori eginda urrengo erronka?
Bueno, urrengo erronka da, naiz eta dendetara edo gure herriko auzoko dendetara joan, begiratzea, produktu egin hundi datozten, ez da? Tarroari buelta eman eta ikustea, bueno, noizbait, eta ez daukat zer txarrik, Peruko zerbait kontsumitu beharko dugu, beste aukerarik ezean. Baina gehienetan badukago ondoan bestea, ez da? Bertakoa, ingurukoa, gertukoa, ez da? Eta hoien aldeko autua egiten hasi behar dugu, ba, hain zuzen ere, produktu batek bere atzean baduelako, alde batetik bai karbono kontsumoa, eta beste alde batetik uraren kontsumoa izugarria, ez? Eta beraz, horren kontzientzia hartu behar dugu, eta beraz, erosten dugun hori ahaldela eta gertukoa izatea.
Hau da, gertuko dendetan, baina etiketa ere begiratu eta etiketa horretan gertukoaren produktua erostea, ez?
Horrek bermatuko ditu gainera askotan, barazkin eta kasuan, arrainaren kasuan esaterako, garaikoa izatea, ez da?
Eta azken koska falta zaigu?
Bueno, azkena da kontsumitzaileak kontsumitzaile utzi izatetik pauso bat haratago ematea eta kontsumo taldetako parte izatea. Bertan dauzkagun ekoizleekin alanolako elkarlan bat sustatzea, zubo horregotea, ekimen pila daude inguruan. Ekimen hoien jabe izan eta esan nik ere, nire aldetik zerbait jarriko dut, lehen sektoreak hemen indarrean jarri izan. Nik ere nire aldetik edo kooperatibista sartuko nahi zalako kontsumo taldean, edo bueno, bintzat hartuko dut kompromisoa sextori astero hartzeko, eta nire inguruan ditudan ekoizleekin, beraien kontsumitzaile izateaz gain, ba, beraien, ez dakit, beraien auspotzailere izatea.
Hirugarren erronka beraz, parte aktibo izatea, ez da?
Hoxe da.
Hirurak errepasatuko ditugu, nahore?
Noski, aipatu dugu bertako merkataritza sustatzeko neurriak direla, hasiera batean herriko dendetan gehiago erostea eta merkatura joaten hastea, behin esperientzia hartuta etiketak begiratzea eta aditu izanda kontsumo talde bateko kide izatea. Eskerrik asko Gorka, beste behin.
Bueno, eskerrak zuei, plazer bada beti zuen artean izatea, eta ez ahaztu, eh? Ez ahaztu etxean, egin dezagun, egin behar duguna, gure ondorengoen ondorengoek ere izan dezaten, etorkizuna!
Zen ari gara pixkanaka, baina lehenengo galdera egin behar dugu.
Aztuta zinela uste nuen, agore. Ea ba, zeri buruzko galdera egingo diguzu gaur?
Ba, muturreko fenomeno meteorologikoen ondorio zilakoi buruz.
Ez duzu, ba, datu xamurrik eman gorduan?
Ba, pentsatzen jarrita, ez dugu inoiz datu xamurrik ematen. Egunen batean, ekarri barko ditugu datu pozgarriak ere.
Ondo legoke, bai, arrazoi guztia duzu. Baina tira, zein da gaurko galdera?
Galdera da, ea badakizuen 2000-garren urtetik 2019-ra bitarte, zenbat pertsona hil ziren muturreko fenomeno meteorologikoen ondorioz.
Zenbat pertsona hil ziren muturreko fenomeno meteorologikoen ondorioz, adibidez lurrikarak edo uholdeak eta horrelakoak?
Ba bai, eta erantzun posibleak dira, lehena, 300.000 baino gehiago, bigarrena, 475.000 baino gehiago, eta hirugarrena, 625.000 baino gehiago.
Aipatu dugu, datuak ez direla xamurrak, baina txarrenetan honen aukeratuko dut. 300.000 pertsona, gutxiegi agian?
Ba bai, zoritxarrez, bai, bigarren aukera da, zuzena.
Oh, 475.000 pertsona, 23 urtean. Uf, otzikarak eragin dizki datuak.
Ba, maitu dugu gaurko atala ere.
Bai, eta gaur ere gauza askoren inguruan aritu gara.
Bai, amplifikazio polarra zer den azaldu dugu iztegian, Euskal Herria bizirik ekimenaz aritu gara gain nagusian, eta gertuko eta garaiko merkataritza sustatzeko erronkatxoak jarri dizkigu gorkegiak. Baina, atala amaitu beti bezala, kantu batekin amaituko dugu.
Primeran, ze kanturekin?
Ba, Mirua taldearen arnasten du hemen kantuarekin.
Ederra.
Amabost egun barru elkartuko gara berriz hemen, Kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta naturaz, zinori berorik eman gabe.
Baina, gogoratu amabostero itzordua egin alizateko berria lagunak behar beharrezkoak direla, eta beraz, gustora entzuten bagaitu zue, arpietu buletinera, eta egin berria laguna.
Eskerrik asko olaz eta eskerrik asko uinez bestaldean zaueten guztioi ere. Orain kantu bat naturari.
Eskerrik asko zuri nagore.
Urtarori gabeko lorategi ximeldua dirudi paseoa apenas kantatzen dute txorie udazkeneko ostoko lore duna ez eta zuna.